galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimcaha 10-ka bisha January ee sanadka 2025 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta dagaal beeleedyada soo noqnoqda ee soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo
marka dhibkaas oo kale markuu dhaco, waxaa meesha ka faa'iidaysta kuwa iyagu markaa dhaliil u haya xukuumadda markaas meesha ka jirta, haday tahay deegaanka iyo haday tahay tan federaalka. Aan
halkaas sida ugu san lagu heli karo, waxaas leeyahay waxaa loo baahan yahay in la dijiyo shicibka. Shicibku waa kacsan yahay, baada ayaana ka maqan. Marka waxaa lagu deji karaa in loo dhigo godol dubashiisiin shicibkuna uu ka tashay ayis uu ka tasho.
Qof kasta soomaali qori wata waxaa keenaya dad badan dhataa waxay qorigaas waa. Marka waa in marka hore la dhamaystiraa la dagaalanka khawaarijta, markaa kadibna
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga Antonio Tajani ayaa waxa uu sheegay in uu u safrayo dalkaasi Suuriya maanta si uu u dhiirigeliyo isbeddelka ka socda dalkaasi kadib markii kooxaha Islaamiyiinta ay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore Bashaar al Asad. Tajani ayaa shir uu guddoominayay Khamiistii oo ka dhacay magaalada Roma oo ay yeesheen mas-uuliyiinta arrimaha dibadda ee 5 dal oo kale ah Britain, France, Germany, Italy iyo Mareykanka kadib markii uu khadka telefoonka uu kula hadlay dhigiisa Turkiga iyo Sacuudiga. Ayaa waxa uu la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi. Tajani waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dhammaan dadka Suuriya loo aqoonsado oo ay helaan xuquuq siman, isagoo sheegay inay ahayd tixraac ku saabsan walwalka xuquuqda masiixiyiinta iyo kuwa laga tirada badan yahay ee hoos imanaya mas-uuliyiinta cusub ee Suuriya ee Hayaat Tahrir Sham oo ah koox Islaami ah oo Mareykanka iyo qaramada midoobay muddo dheer ay u aqoonsanaayeen koox argagixisa. isagoo la hadlayay saxafiyiinta ayaa waxa uu sheegay in midowga Yurub looga fadhiyo inay ka hadlaan wax ka beddelka cunaqabateynta ay kusoo rogeen dalka Suuriya ayna tahay in ay ka wada hadlaan, buu yiri Asad oo meesha ka baxay. xaaladduna ay tahay mid cusub, uuna u malaynayo in calaamadaha dhiirigelinta ee imanaya ay yihiin kuwo u baahan in lasii dhiirigeliyo. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay jimcaha maanta in Ruushka uu kusoo weeraray dalkaasi 72 diyaaradood oo kuwa aan duuliya lahayn oo 33 ka mid ahi lasoo riday, halka 34 kalena laga waayay radaarka iyagoo aanay gaarin bartilmaameedkooda. 5 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay duqayeen dhismayaal kala duwan oo ku yaala gobolka waqooyi ee Chernihiv oo la sheegay inuu qof ku dhaawacmay. ciidamadu waxa ay sheegeen in dayuurad dron ah oo lasoo riday burburkeeda uu kusoo dhacay dhismo ku yaala caasimada Kiev, balse wax khasaaraha uusan geysan. ciidamada Ukraine ayaa maanta weeraray dukaan weyn oo ku yaala gudaha magaalada Donetsk ee ku taala bariga Ukraine oo Ruushka uu haysto. weerarkaasi oo ay u adeegsadeen ciidamada gantaalada Mareykanka uu siiyey Ukraine waxaana ku dhaawacmay 2 qof. Ukraine kama aysan hadlin weerarkaasi, iyadoo Reutersna aanay warkaasi xaqiijin karaynin. hase yeeshee uu ka hadlay sarkaal sare oo Ruushka taageero. in ka badan 3 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa la filayaa in ay soo wajahdo nafaqo darro aad u baahan sanadkan dalkaasi Suudaan oo ay dagaaladu aafeyeen sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF Eva Hendis oo ah madaxa u doodista iyo isgaarsiinta ee hay'addaas UNICEF ee Suudaan ayaa waxay u sheegtay wakaaladda wararka AFP galinkii dambe ee shalay in tiradan ku dhawaad 772,000 oo caruur la filayo inay soo food saarto nafaqo darro xun. Macluul ayaa mar hore waxay ku dhufatay 5 gobol oo ku yaala guud ahaan dalkaasi Suudaan. Sida lagu sheegay warbixin bishii hore ay soo saartay hay'ad la yiraahdo IPC Suudaan ayaa waxay u soo adkaysatay 20 bilood oo dagaal oo u dhaxeeyay ciidamada iyo xoogaga taageerada degdeg ah ee RSF kaasi oo lagu dilay 19,000 sida ay sheegtay qaramada midoobay ayna ku barakaceen 12 milyan oo qof oo ah qaralaasihii barakacay ugu weynaa adduunka warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in sanadkan ay u sharaxan tahay in ay kursi ka hesho 15 xubnood ee golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya aysan weligeed xubin ka noqon golahaasi tan iyo markii la aasaasay 2004 Soomaaliya ayaa sanadkan ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddaba maxay ka tarjumaysaa musharaxnimada Soomaaliya maxayse tahay muhiimadda ay leedahay inay xubin ka noqoto golaha nabadda iyo amniga su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya danjire axmed ciise cawad
murashaxnimadan ama sharaxaadan Soomaaliya waa caadi wax soo daahay Soomaaliya iyadoo kamid ah iyadoo ah xubin AU da ah ama dhulka midowga Afrika mar hore ahayd inay hay-adaha kala duwan ama dayadaha kala duwan ee AU da ay ka mid noqoto muddaynu ka maqnayna adduunka marka hadda oo aynu soo kabanayno sanadahan dambe oo dhan waa raadinaynay inaanu sida hadda dhacday iyo inta ka noqono golihiisa amniga xubin ka noqono hawl bilaabatay bay ahayd mar hore haddana soo dhamaatay waa inaga xubin ka noqonay golaha amniga AU-ga iyagana waan isku daynay iyagad inaan madax ka noqono waa isku daynay waxaanu u suurtagalay hadda inaynu qofka labaad ee iyagad inaynu nahay yahay qof Soomaaliya madaxweynihii hore Hirshabeel Waare waa arrin ku timid dadaalo dowladda Soomaaliya samaysay marka waa macquul waana waqtigeediina waa la joogaa inaynu dalbanno golaha amniga ee AU da inaynu xubin ka noqono sidaynu uga mid noqonay golaha amniga ee qaramada midoobay waxyaabo markaan ina taageeraya jira waxyaabo culaysana waa jiraan oo ina ka hor imaanaya waxyaabaha ina taageeraya waxaa kamid ah kamid noqonshaha golaha amniga xubintaan joogtada ahayn sanadka 2025 ilaa iyo 2026 caadi waxa uu ah AU da in xubintii golaha amniga qaramada midoobay afrikaan ay xubinka inay AU dana ka noqoto si ay isula socdaan maxaa yeelay markaad xubin ka tahay UN-ta golaheeda amniga ma matashid keliya Soomaaliya waxaa matashaa qaaradda Afrika booska waxaa iskale qaaradda Afrika waa 3 boos oo qaaradda Afrika iskaleeda marka koras Afrika waxay raadinaysaa xubno kale inay ku yeelato inay noqoto taas marka waa dood kaleeto inay ka mid noqoto xubnaha joogtada ah sida hadda uu qaabku yahay waxa weeye xubnaha UN-ta Afrika kamid ah Afrika oo dhan baynu masala marka maadaama aynu Afrika masalo inaynu hada golaha amniga Afrika kamid nahay waxay suurta gelinaysaa masaladaas inaynu sidii xog iyadoo ku dhisan fakarka Afrika kulis amniga sii yahay inaynu xaqiijino marka taa waa inoo helinaysaa maadaama hadda aynu xubin ka nahay meeshaas waxyaabaha ina ka hor imaanaya waxaa ka mid ah innagii ayaa weli dowladnimadeeni iyo madaxbanaanideeni qaranmadeeni ay sultaan ahayn oo kala dhantaalan tahay innaga ayaa AU-dii hadda ay ciidamay noo soo dirayaan ilaaliya nabaddeenna golahan amnigana waa Afrikaankuna waa kuwa maamulaya ciidamadaas bay noo soo dirayo marka meelahaasa oo la iska imaan karaa laakiin Afrikaanku iyagoo tixgelinaya inaynaan ku yeelan kaalintaynu ku lahayn AU-da xagga nasaraada muddo waa laga yaabaa inay iyo saan kuu sheegay inagoo hadda xubinka UN-ta goboleeda amniga waa laga yaabaa inay tixgelin gaarayno sameeyaan
waa tahay wasiir maxaa muhiimadda uu leeyahay guddigan nabadda ee midowga Afrika oo Afrika u leeyahay in dalku marka uu ka mid noqdo waxyaabaha uu ka soo dhacsan karo amaba awoodaha uu yeelan karo marka guddigaas uu xubin ka yahay
horta waa maray waa prestige waa sida hadda arrintan Soomaalidu hadda u dabaaldegayso oo mararka qaarkood goosashada sida loo malaynayo waa ka badbaadin waxa ay qaban karaan laakiin prestige-ka inaad magacii dowladnimadaada ayaa ku sharfan in aad xubin ka tahay meel lagaga tashanayo meel kala maxaa layihahdaa naadin yar oo kooban masalan 15 AU-duna waa 15 dal baa matali kara xubna ka ah golahaas iyo intana 15 dal marka 15ka dal out of boqol iyo maxaa layihahdaa boqol iyo 93 dal oo iyo inta tignada shirkood yahay inaa 15ka kamid noqotid waa sharaf marka taas magac ahaan weeye AU-duna waa lamid tan labaad waxaad fikrad ku leedahay inkastoo dee aadan lahayn awoodda ay leeyihiin dalalka
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya danjire axmed ciise cawad waxa uu warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan magaalada Jibuuti waxaa maalmahan baa ka socday howlo lagu dhammaystirayo xarun dhismeed hore loo bilaabay oo loogu talagalay wax isdhaafsiga ganacsi ee caalamiga ee bariga Afrika xaruntaasi ayaa lagu wadaa marka si rasmi ah loo dhammaystiro inay noqoto magaalo yar oo adeegadeeda iyo kaabayaasheedu ay u dhammaystiran yihiin wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jibuuti
xaruntan aadka u ballaadhan ayaa loogu magac daray East Africa International Business Zone waa xarunta caalamiga arrimaha wax islaabsiga ganacsiga bariga Afrika iyadoo laga hirgelinayo goobta ay ku taallo marsada taariikhiga ee dekadii hore qadiimiga magaalada Jibuuti oo wejigeeda cusub noqon doono magaalo yar oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadeeda iyo kaabayaasheedu oo ah business district iyo xarun qaabilsan kubcinta dhaqaale gaarka oo ah special promotion complex xaruntan ayaa fadhigeedu yahay dhul baaxadiisu ay dhan tahay 840 kun oo mitir kare isku soo wareega waxaana lagu dhammaystiri doonaa xaruntan iyadoo dhismaheeda qayb qayb loo hirgelinayo shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee China Merchant ayaa u xilsaaran dhismaha xaruntan East Africa International Business Zone
maalintii sida rasmiga loo daahfuray wejiga koobaad ee xaruntan ganacsiga bariga Afrika madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tibaaxay in hirgelinta talaabada ugu horeysa ee mashruucan ay tilmaam u tahay dadaalka loogu jiro horumarka dalku ilaa xadka uu gaarsiisan yahay
wax aan ku habmiyeen aan ku naaloonin aan ku yani dhigsanayn ayaa maanta talaabadii u horeysay aan furitaankeenii aan u joognaa kolka dee dadweynaheena inaa la tuso dadaalku ilaahay axad ka u gaarsiisan yahay waddankeenna waddan aanan laga maarmin inaan ka dhigno insha allah ganacsatada oo dhan halkan ay u furan tahay in laga doonayo inay waxyaalo ayibinayaan waxa ay dadweynaha tusayaan in halkani lagu tuso in mu'tamaraadka waaweyn Afrika iyo adduunkaba ee ganacsiga ku saabsan iyo horumarkiisa ina weelkii aanu toranay iyaan dadkeenna inaan u sheegnay tahay iyo adduunkaba.
Dhismahan aadka u ballaadhan ayaa ka koobnaan doona hoteello isa saaran oo iswata oo kala qaabilsan hawlo kala duwan sida hoteello ganacsi oo wata goobo suuqyo laga dukaansado iyo hoteello ka kooban xafiisyo iyo qolal aad u ballaadhan oo loogu talagalay shirarka. Waxaa kaloo ka mid ah xarun qaabilsanaan doonta duruusta iyo daraasaadka ganacsiga iyo culunta badda iyo dhul loogu talagalay ciyaaraha madadaalada iyo nasashada. Sidoo kale dhinacyada xeebta marsadii hore waxaa ku urursanaan doona goob khaas u ah wax islaabsiga ganacsiga, kaalin qaabili doonta maraakiibta lagu raaxaysto iyo kuwa lagu galo safarada dhaadheer ee loogu kala goosho daafaha dunida oo ah kaalinta loo yaqaan mariniyada amba marinaaga, iyo cimaarado ka koobnaan doona xafiisyo ay ku shaqeeyaan shirkado kala gedisan. Xaruntan aadka u ballaadhan ayaa loogu talagalay inay ka jawaabto qulqulka dalxiistayaasha, dadka maalqabeenka, iyo ciddii ku lug leh howlaha horumarka warshadaynta iyo gaadiidka caalamiga badaa. Xaruntan aadka u ballaadhan ee East Africa International Business Center ayaa ah il dhaqaale oo ka mid ah nidaamka caalamiga loo yaqaan PPC oo ah Ports Park on City, oo ujeedadeedu ay tahay in shirkadaha qaabilsan warshadaynta loo dhaweeyo dadka ay wax ka iibsadaan ee wax soo saarkoodi ku dhisan yahay iyo kuwa macaamiishooda iyaga wax ka qaata. Xaruntan aadka u ballaadhan ayaa kulminaysa dalabkii iyo wax soo saarkii ka jawaabayey, iyadoo si cad fursad u siinaysa Jamhuuriyadda Jabuuti inay ka faa'iidaysato kaalinteeda istaraatiijiga ee ku taala mid ka mid a marin xeebeedyada ugu muhiimsan ee isku xidha ganacsiga caalamiga ee gaadiidka badaha dunida. Guddoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka Abubakar Cumar Xadi ayaa xusay in mashruucan uu abuuri doono in ka badan 720,000 oo shaqo.
Un centre d'excellence pour les études maritimes, les centres de conférence, un hôtel d'appartement-service.
waxay ka koobnaan doontaa xarun qaabilsan duruusta culunta badda iyo gaadiidkeeda, xafiisyo iyo qolol ballaadhan oo loogu talagalay shirarka. Waxaa ka mid a goobo loogu talagalay dalxiiska iyo saldhigyada ay ku shaqaynayaan shirkadaha waaweyn ee caalamigu. Ballaadhinta wejiyada dhaqaalaha dalka ayaa noo asmaxaysa inaan dadweynaheenna, gaar ahaan dhalinta, u soo bandhigno fursadaha dhaqaale ay u qalmaan. mashruucan wuxuu abuuri doonaa in ka badan 720,000 oo shaqo. Jabuuti waxay weligeed ahayd ahaana doontaa dhul soo dhaweyna lagu kulmo waxna laysku weydaarsado. mashruucan ayaana maraka arrimahaasi.
Dhammaystirka howlaha dhismaha xaruntan ayaa u socda si xawliya, iyadoo dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti ay si weyn uga dhul sugayaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee xaruntan ay ku soo kordhin doonto wax islaabsiga degmadan Geeska Afrika iyo qaybaha kale dhinacyada qaaradda Afrika. Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Baqane.
Soomaaliya ilaa bartamihii sanadkii hore qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa dib ugu soo laabtay dagaalada beeraha. Dagaaladan oo inta badan salka ku haya aanooyin qabiil ayaa waxay ku bilaabmaan murano ka dhasha lahaansho dhul beereed, daaqa iyo biyaha. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd askar ciidamada dowladda ka tirsan oo aano qabiil loogu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaba colaadaha dalka ka jira saameyn intee la'eg ayay ku yeelan karaan amniga iyo dowlad dhiska Soomaaliya? Colaadaha deegaanada qaar ma la dhihi karaa, kama marna arrimo siyaasadeed? Maxaa helay kaalintii dhaqanka Soomaaliyeed ee xalka gaaridda colaadaha qabaa'ilka? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Beledweyne. waxa barnaamijka todobaadkan marti ku ah wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Shire Maxamuud Xilibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaan Xilibaan Gurey oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo Nabadoon Xuseen Xasan Diiro oo kamid ah dhaqanka Soomaaliyeed. Soo dhaweynkii dib waxaan martideeda hor dhigay colaadaha dalka ka jira maxaa xilligan ku soo beegay. Wasiir Daahir Shire ayaa marka hore ka jawaabaya.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane adiga iyo v o eda iyo dhegeystayaashiina, sidoo kalena waxaan mahad celinayaa ka qaybgalayaasha dooda igala qaybgalaya Nabadoon Xuseen Xasan Diiro iyo Xilibaan Cabdiraxmaan Gurey. Haddii aan usoo laabto su-aasha aad weydiisay ah maxaa sababay dagaaladan sokeeye ee soo noqnoqday markii ay dowladdu ahayd inay hore wax sii qaado, waad ogtahay horta dagaal sokeeye Soomaaliya markii aan dhashay ilaa iyo aan intaan la soo ekaanayo dagaal sokeeye baa jiray, dagaal sokeeye baa dhici jiray, laakiin waxaad moodaa dagaalka sokeeye hadda dhacaya inuu kasii adkaysan yahay kii hore u dhici jiray. Waxaana sababi kara aan isleeyahay dano siyaasadeed oo aan isleeyahay mararka qaar waxa ay ka horjeedaan himilada dowladdu ay ka leedahay maarka deegaanadan dib loo xoreeyey, iyo haddii ala ku idmahayo rabitaanka dowladda ay doonayso inay ku gaarto qof iyo cod mustaqbalka dhow ah oo lagaga guro nidaamkii doorashada dadbanayd ahayd. Taas ayaan dhihi karaa ayaa sabab u tahay, walow mararka qaarna ay jiraan waxyaabo oo daaq la xidhiida sida dhul lagu durqay oo kale. Waxaana ka xoog badan dhul daaq iyo xoolo la kala qaado waxa ka xoog badan midda mararka qaar siyaasiyiina ay gadaal ka horneen ayaa isleeyahay.
Waa maasan tahay wasiir Nabadoon Xuseen Xasan Diiro, haddii aan ku weydiiyo su-aal lamid a midda aan wasiirka weydiiyay.
Bismillahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, wasalaam iyo qayaarta ay wali jirta meesha iyo maaragtay idaacadda fiyo oo intaba wasalaamaya. Intaas ka bacdi haddii aan usoo gudbo, maxaa keena colaadaha soo batay baryahan? Waxaan leeyahay coladaha dadku waxay ku dagaalamayaan qabiil ayaga oo kala sheeganaya suuhimo iyo dhacdooyin hore usoo jira oo aanayn qabiilo ayay sheeganayaan, waxayna dareemayaan in maaragtay awood u taagan markaas oo durbabo kala qabanaysa dadkii dhibka isku qabay hor taagan oo islamarkii qabanaysa inaysan jirin ayaan qiyaasayaa. Marka sidaas ayaan igala tahay.
Waa maadsan tahay Xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey, haddii aan adiga ku sii jawaabta.
Bismillaahi raxmaan raxiim, wasalaamayaa idaacadda v o a iyo wariyaasheeda, waxaan sidoo kale salaamayaa wasiirka Nabadoonka. Anigu waxay ila tahay haddii aan ka jawaabo su-aashaas, saddex walxaato ayaan u malaynayaa inay saa u noqon karto. Number one, waxaan isleeyahay qolada khawaariija oo dalkaani inta badan laga xoreeyey inay sabab u yihiin inay dadka isku diraan. Number two, dhulyooga dhulka dadka ka dhexeeyo oo ka badan in dhulalkii nin qolo walba ay raadinayso dhul inay dhulka riixdo oo qolo kale ay riixdo oo dhulboob uu jiri karo. Number saddex, waxaan qiyaasaa in social media uu qeyb weyn ka yahay dagaalada qabaailka.
Okay, waa maadsan tahay wasiir. Sidaa maqlaysid martida dooda kugula jirta Nabadoonka iyo Xilibaan Gurayba waxay ka dhawaajiyeen wax ka duwan wixii aad adiga sheegayso ah in siyaasad ay tahay. Tusaale, Nabadoonka waxa uu yidhi ka jawaabi la-aan iyo dowladda oo aanan dhaqsada ka jawaabeyn waxa ma aragta markaa taagan haye maadaama aad dowladda nagala joogtid.
Nabadoonka waa ku diidanaa inuu yiraa ka jawaabi salaan baa jirta. Waxaan dhihi lahaa hadda wax dhaca waxa ugu dambeeyey ciidamadii militariga Soomaaliya ahaa ee lagu leeyahay Albaraf, waxaad ogtihiin markii la dilay ciidamadaas oo aana qabiil loo nisbeeyey iyagoo ciidamada qaranka ahaa, in durba ay ka jawaabeen taliska militariga ee nabadsugidduba ay ka jawaabeen, ayna ku baxeen ayna dembeliyaashii ay maaragtay ilaa ay hadda ku rad joogaan, qaarna la xukumay, qaarna ilaa hadda maaragtay la raad gurayo. Dhanka kale, markaan dhahno social media, xaqiiqatan Xilibaan Gurey waa ku aydiyaa inuu qeyb ka yahay waxa horinaya colaadaha sokeeye, maxaa yeele berigii hore ninka maaragtay xumaanta sheegaya wuxuu kula koobnaa maaragtay inta markaa ag fadhisa isaga ayuu xumaanta u sheegi jiray. maanta la ka heer waxa la marayaa leeyahay dad hal guri kooda jira ama hal qol kooda jira maadaama technology ama maaragtay ay isgaarsiintii ay horumartay oo qofka caalamka geeskiisa cirifkiisa conflict jooga kana waqooyi uu la mid yahay inuu qol kula jiro waxa yani aad ka xanuunka badan waxay tahay berigii hore hebel baa la dilay haddii la maqlo yani waa la dilay badhigtaka aan jirta laakiin maanta hebelkii oo la silac dilay ama dhaawac ka muuqdo ama haddii alla ku idmahay maaragtay meydkiisii ayaa qofkii maaragtay dhibanahaas ehelka la ah uu arkayaa taasuu maskaxdiisa ka go-een marka isma lahan xilliyadii hore dagaalada dhici jiray iyo xilliyadan hadda dagaalada dhaca isma lahan faqriga u dhexeyna waxay tahay buunbuuninta iyo xakamayn la-aanta social media ka jirta kulley dowladduna siyaasad bay ka leedahay ay ku xakamaynaysa isticmaalka sida qaldan social media loo isticmaalo
wasiir daayir waa maadsan tahay nabadoon xuseen xasan diir waa maqlaysaa wasiirku waxa uu leeyahay social mediaha dhibaato ka timaada waa waxa ugu badan laakiin dowladdu jawaabtii kaga aadaneyd waxyaabaha socdo mar walba ay ka qayb qaadataa oo dhacdadii ugu dambeysay ay ka mid tahay
waa mahadsan tahay wasiirkuna waa mahadsan yahay hadalkiisa laakiin aniga waxaan leeyahay meeshaas waxa ka dhacay meel dowlad joogto wax ku fiican maahan waxaan u aanayna inay jiro kawarqab la-aan xagga sakuuradka meel maamul ka jiro oo dowladdii dhexe joogto oo uu joogo maaragtay maamulka kale togo shabeelle uu joogo in lagu jarjaro askar soomaaliyeed oo dowladeed oo qabiilaan loogu jarjaro isla markaasna ay weli dadkii ay ku jiraan aaggii oo maaragtay jawaabtoodu ay tahay waa oon yeeli doonaa waa yeeli doonaa ummadda soomaaliyeed horey maaragtay u maqli jirtay marka wixii la maqli jirana dadku ku maqanci karaan waan arkaynaa haddii dadkaas la geeyo maxkamad ama la geeyo xabsiyada waddanka ku yaalla laakiin inta aaggii ku jiraanay weli dhaadhaaranayaan ay leeyihiin qabiilkan aan hore u dilin haddana waa dilina ay leeyihin oo social media ay ku jiraan waxaan dhihi karnaa waa arrintii fidnadii weli taagan oona laga goyin waa xoonkii saas ayaa dhihi karaa aniga
waa maadsan tahay nabadoon xilli baan guray ma la qabtaa aragtida nabadoonka oo ah in weli dhacdadii ay weli muuqato oo aanan wax weyn dowladda ka qaban
maya ani nabadoonka lama qabo nimankaas waxaan qiyaasaa inay ahaayeen niman ay ka dambeysa argagixisada dowladdu tallaabooyin badan ay qaaday xaqiiqdii qoladii maxkamadda militariga meeshay timid waa la xukumay nimankaas liiskii waa la soo saaray in lasoo qabto ayaa xukunka dowladdu marka waa niman baxsada waxaan isleeyahay waana soo qaban doonaa siday dowladdu ugu jawaabteen xaqiiqdii si wanaagsan oo aan ku qanacsan lahay ayay dowladdu ugu jawaabtay anaga horta wax kasta markay dhacaan dad unbaa kusoo baxo waxaan isleenahay kaalinta wasiirka iyo taliyaha iyo xildhibaanada meesha yimid iyo nabadoonadaba si wanaagsan iyo okhyaartii mudulooda timidba si wanaagsan iyo kaalintii ku lahayeen waa buuxiyeen si wanaagsan loogu jawaabay waxaan isleenahay dowladdu insha allahu inay soo qabato dadkaas gacan kudhigliyaasha dambiilayaasha waan rajaynaynaa mar inaan aragno ayagoo tiirka soo taagi doono insha allah
wasiir sidaa maqlaysid nabadoon xuseen xasan diiru wuxuu leeyahay tallaabada la qaaday kuma filno oo weli raadkii colaadda waa uu muuqdaa welina ma aragta waxba lagama qabanno dowladdu inay soo qabanaysa bas ay sheegtay
waxaan isleeyahay nabadoonka waa nabadoon yani waxa hadda dhacayna goobjooga ahaa sida xalka looga gaarayay iyo geed fadhi uu ahaayo hoosha mar walbaba marjac uu ahaa wanaaggeedu la ka shaqeynayay waxaan aaminsanahay in dowladda dhankeedii ay yani tallaabadii ugu habboonadii qaaday kol haddii meeshii la tegay la qabtay wuxuu ka warhayaa hadda nabadoonka in nabadoonadii kale ay xirxiran yihiin oo deegaan kasoo jeeda la dhihi karay maaragtay way joogeen meesha falku ka dhacay walow ilaa hadda faligarasa baaritaan ahna aan lahaynin wanaagana wax walba laga abaaro aan maaragtay la dhihin saasay dhacday iyo saasaa dhacday sababtoo ah waxaan ognahay hadda wixii dhacdadii aan ka hadlaynay ee soo gashay dagaaladan sokeeye mawduucaygu ahaa waxaan aaminsannahay in 89% laga gaara dawo oo inta dhimana maaragtay loo madalsan yahay maaragtay in shir dib heshiisiin laiskaga yimaado haddii laakiin la yidhaahdo dowladdu wax ma qabatay ma lagu murmaayo dowladdu wax ma qabatay iyo ma qabatay ma qaban maba taagnaaba sababtoo ah mar haddii dad looqa qabtay mar haddii dad la xukumay mar haddii kii baxsadana lagu daba jiro haddii waxqabadka intaa ka badana dowladdu iyadu dad inaan laysan malahayn nidaam sharci in loo maro procedurena lagu maro ayay ahayd waana lagu taagan yahay waa la hayaa
waamaasantahay nabadoona sida maqleysid jawaabta uu wasiirka ku siiyay in dawladdu weli ay ku maqan tahay marka laga soo gudbo tan dawladda waxa tahay ama nabadoonadii deegaanka ama nabadoonada Soomaalida ka mid tahay waxyaabaha dhacaya kaalinta uu dhaqanka ku leeyahay ma la dhihi karaa sidii la rabay waa ay tahay bas waa ay ka hooseysa
waamaasantahay waxaan leeyahay aniga dhaqanka waa waa nolosh kaliya wadanka ka jirta dhaqanku sidaan ila tahay sababtoo ah dagaaladan meel kasta ka dhacayaan dhaqan ayaa ku dhex jira dhaqan ayaa qaylinaya dhaqan ayaa waxliya dhaqanku markuu u taagan yahay ismeeli dhaqanka ayaa ka hooseeya kaalintii lagu talagalay ismeeli aniga marka waxa la yeegi dhaqanku kaalintii waa ku taagan yahay laakiin dhanka dawladda ayaa kala lalad badan ka jiraa
maxaa ka qabatay
dhacdadan waa qaban wax badan ka qabanay deemaaragtii meelihii odayaashoodii waxay ka yimideen Muqdisho mudulladoo kaleeto halkaan aan ku soo dhaweynay annagu waa ka damani badan eftii xamaran ka imiday dadkii aan baraarujinay wacyigelinay ninkii dhinta waa dhintay nin dambe inuu ka daba dhiman ciidamadu meel walbay joogaan iyagoo isku darsan oo wada walaalo ahoo maaragtii gobollada iyo degmooyinkaba waa wada joogaan in marka fal aanu ka dhicin falkaas ayaan dadaal badan ku samaynay ilaahay waa nagu guuliyay alxamdulilaahi laakiin waxaan weli nimankii aagii ku jiran wayna dhaadhaarana weli intaasaan dhilaa
xildhibaan cabdiraxmaan gurey sida aan ka warqabno ama dadka ay aaminsan yihiinba meelaha dagaalada ay ka dhacaan oo qabaalada isku dilaan waa dhulka ay dowladdu maamusho dhulka ee kooxaha kale ay maamulaan waxba kama dhacaan ma ku muuqataa in uu jiro daciif ama ka jawaabib la'aan oo aanan ku filnayn jawaabaha laga bixinayo inay tahay
maya ima muuqato horta dagaaladan sida la sheegay waa weliba dagaalo soo jeeway hadda kuwa hadda jira waxay kaga duwan yihiin xilliyadii hore waxaa lagu dagaalami jiray toorey iyo waran iyo waxaanu casar u dhaw hadda waxaa yimid qori boobo u dhacay waxaa yimid baabuur qori saaran yahay oo meeshii dagaal ka dhacay ku gaaraya wax yar daqiiqad ku gaari karo wax tasiilaadka dagaalka ayaa la sii casriyay laakiin anigu waxaan qabaa dawladdu markasta oo dhib dhaco inay daba socoto dhibku waa dhaca markastaba laakiin sida ay u daba socotay iyo sida ugu jawaabayso waxaan qabaa inaysan ka gaabinin aan qabaa ani firiyan sida hadda kii ugu dambeeyey dawladdu ugu jawaabtay taliyaashii meesha tageen nimankii lasoo baad goobay la soo dambiilayaashii weli aan gacanta usoo dhigan laakiin ehelkoodii qaar ka mid lasoo qabtay walow ay dad shaki un ku jira iska yihiin kuwa kalena aan rajayn marka waxaas leeyahay dawladdu kama gaabinin laakiin dagaaladii ayaa lasii casriyey iyo wax lagu dagaalamay oo lasii horumariyey
waa mahadsan tahay xildhibaan gurey wasiir adaan markaan ku siinayaa dagaalada dhacaya iyo tii u dambeysay haddii aan mar kale ku laabano waxaa la dilay askar oo militariga Soomaaliya ka mid ah sanado badan oo dowlad la-aan ama dowlad daciif ay dalka ka jirtay dhowaanahan waxaa bilowday in ciidan deegaan laga qoro deegaan kale ay ka howlgalaan dhacdadaasoo kale maxay saameyn ku yeelan kartaa dowlad dhiskii iyo dhismihii ciidanka lixdii askari lagu dilay deegaanka Ceelbaraf
waxay la tahay markaan ka hadlayno xagga ciidamada iyo qaabka u dhisan yihiin inaysan wax saameyn ay ku yeelanin maxaa yeelay ciidanka militariga Soomaaliyeed ama ciidanka qaranka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan kulli deegaano baa laga qoraa hor nin walba deegaan buu ka yimaadaa laakiin markii la qoro waxaad garan kartaa in halkan hadda aan joogna ciidamo gobollo kale kasoo jeeda ay joogaan gobolkan ciidamo ka joogaan ee gobollo kale ka howlgalaan taa marka ay tahay wax laisdhexgeliyo ururadii maaragtay iyo unugyadii ilaa unug ilaa urur ilaa maaragtay guuto la isdhexgeliyo ciidamo isku dhex jiraan mana aha in saameyn hadda oo togan ama mid tabanba ku yeelan karto maxaa yeelay waxaana wax oo dhacay unbay ahayn wax ku talagala ma ahayn kol hadday dhaceen sidii ugu habboonayd kol hadii ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida ay tagtay waaran la jaray waxay la tahay in maaragtay meeshaas iyadana maaragtay gacantii yacni dowladda aysan maaragtay ka gaabin aysan ka gaabisayn saameyn hadda aan dhihi karnana dadaalada ciidamada dib loogu dhisaa ku yeelanaysaane oo muuqata inaysan jirin
waa maadsan tahay nabadoon haddii aan su-aasha aan weydiiyo wasiirka mid la mid a ku weydiiyo maxay saameyn ku yeelan kartaa dhacdadii Ceelbaraf ka dhacday dhismaha ciidanka Soomaaliya
ma qabo inay wax saameyno hadda buuran ay ku yeelanaysa ma qabo sababtoo ah maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed waana walaalo waana isyaqaaniin waana isla shaqaystaan
ان dadkan ciidamadana waa dad shaqeysana oo wadanka difaacayaan in shaqeysana ilmooda beelanayaan ay u helisa marka arintaas uu qalad waa ku dhacday ka jawaabista soo qabashada ragga dhalin laga qaba laakiin dhacdu way dhacaysaa dhul giriir dhaca markaba diga wax jiray way laakiin markii aagii ku jiraanay wili free bilan lineena ilayna ayaa mushkil ah marka ciidamadu way isla shaqeysan karaan way isla shaqeysan karaan way isla shaqeysan jireen saas yaan leh
waa ma santa hay xiliban quri
ana waxaan isleeyahay sida wax saameyn oo weyn inay siin ka dhacdo horta hordil waa jiri jiray laakiin ciidan dris wato dowladeed iyo qaabka loola macaamilaya hoga waxay ahayd qaab ka duwan dilkii hore waxaan isleeyahay laakiin dowladu jawaabta ay ka bixisay iyo sida eheladii dadkii ay ka dhinteen loola macaamilay waxaan isleeyahay saameyn ma yeelan doonto dilku waa jiri kari qaabkaas qalad ahaa dowladuna xukun degdeg samaysay dadkiina ku baad muuqda ma umaleynaa marka wax saameyna oo ciidamadu ku helan kala majid ciidamadu meel kasi joogaan waana dhintaan oo dhimasho waa imaanaysaa marka waxaa sida dowladdu ka jawaabtay si wanaagsan ugu jawaabtay waxaan rajaynaynaana inay dhammaystirto dowladdu ay soo qabatay gacan kulaylayaashi waana ka rajaynaynaa insha allah inay soo qaban doonto ma umaleynaa wax saameyna markana yeelan kala insha allah
oo maadsantahay wasiir daahir dowladdu wax qorsho ah dhacdooyinkaas oo ka dhacay ceelbaraf iyo dhacdooyinka kale ka dhacaya guud ahaan gobollada dalka wax qorsho ah oo uga diyaarsan ma jiraa inkastoo aad tahay wasaaradda ku cusub tahay
dabcan dowladdu waa laaman badan tahay qorshaha ugu yaalna waxay tahay haddii ay boliis ahaan lahayd haddii ay militari ahaan lahayd haddiina wasiid ahaan lahayd in maaragtay dhacdooyinkan oo kale tole si adag looga jawaabo ayaa qorshooyinkeeda ka mid ah dadkana la gaarsiiyo dowladnimada la taabsiiyo xanuunka ay leedahay cinqaabta ay geystaan siyaasadda ay ka leedahayna waxay tahay bal waxyaabaha keenaya in martaqaana dhacdadan kale ay dhacda xal loo helo dib heshiisiina lagu baaqo dadka dib heshiisiin loo sameeyo sidoo kalena la xakameeyo buunbuuninta colaadaha ee social media ay gabdhaha iyo ragga wax magaratada ay marsiinayaan sababtoo aragtaa nabadoonku wuxuu ka sheeganayay dad maaragtay dembiilayaal ah dad maaragtay u saxiinaya inay saxnaayeen iyo iyagoo dembiga isku cadaynayo haddeerna sameynayna dhahay laakiin nin kastoo wax garanaya ama wax garad oo wax fahmaya wuu garan karaa in caqli saliima usan ka dambeynin hadalkaas oo kale dowladduna waxyaabahaas oo kale kulli istraatiijiyada ay ka leedahay social mediana ay ku xakameynayso sababtoo ah buunbuuninta colaadda ugu badanna waxay ka socotaa waa social media qabiil qabiil kale iskugu buunbuuniyo marka siyaasadda ay ka leedahay waa taas intaasaan kusoo kabilaa
waa maadsantahay wasiir nabadoon tirow waxaa jirto hiiraan ama marka laga hadlayo hir shabeelle muran soo taagnaa ilaa 18 sano u dambeeyey oo ah dhismaha maamulka ma la dhihi karaa waxyaabaha dhacaya qeyb ayay ka tahay murankaas oo aanan weli xal laga gaarin
bismillahi raxmaani raxiim waxaan ogahay aniga in dhismaha hir shabeelle maalinta la dhisayna waa joogay haddana waa jooga intii ka dhexaysay waxaan is leeyahay maamul fadhiya oo saxa oo bulshada maamula kana adag kama dhicin 8 sano maamulkan soo jiray qanuun ayaa jiray dib u heshiisiin ayaa loo baahnaay lama samayn dowladdii hore farmaajona ma samayn dowladda shawaadana ma samayn dadkuna waxay u baahan yihiin shacabka in la kasbado ayaa loo baahan yahay marka mar haddii dadkii duudsan yahay maamulkiina uu mar u badnayn inuu hal gobol joogo arrintaas waa arrin u baahan in laga sameeyo dib heshiisiin dibna looga heshiiyo maamulkan iyo siduu hadda u yaallo in dib looga heshiiyo u baahan tahay haddii kale dhibaatadan ma hereyso shacabka ayayna saameysay qanuunigaas iyo saluuggaasna shacabka ayaa qaba wax shacabku qabana maaragtay ninka siyaasiga ahi shacabka haddii uu soo jihayn inuu isugu marabka intuu meeshii taga kasoo laabto wax micnaa u samaymayso saasaan qaba aniga
waa mahadsan tahay nabadoon diiro xildhibaan guray aragtida nabadoonka oo ah in nidaamka oo aanan weli lagu heshiinin in colaadaha ay soo laalaabtaan uu qeyb ka yahay makuu muuqataa
aniga maya waxaan isleeyahay shaqa iskuma laha waxaan isleeyahay qeyb kama aha colaadaha waa samt waa daaq iyo beer iyo deris dadderisa ayay ku imaan karaan laakiin ma aha siyaasiyan wax colaad keeni karaa siyaasada waa lagu kala duwan yahay tabasha waa jiri kartaa laakiin waxaan isleeyahay dilku qeyb kama aha tabashada iyo wax ka jira maamul goboleedka basha ka jira
nidaam adag deegaanka ma ka jira oo wax ka qaban karo oo dadku ay isku raacsiin
dawladda federaalka horta laga rabo wax ka qabato maamuladani waa maamul qurdura waqti badan ma jirin tabashooyin badan waa jira oo wali waxa isku toosan maamul goboleed ama dawlad goboleed isku toosan oo boqolkiiba boqol ah ma jiro dalka ma jiro waa arkaysa wax ka dhacay Galmudug waa arkaysa wax ka dhacay Jubaland ka dhacay marka wali qaybtaas qaybahaas dawlad goboleedkaas lama diin Hirshabelle marka aan wax isleeyahay dhimashada iyo dilka waa wax ku saabsan beero iyo daaq iyo xool ku saabsan ma qaba marka wax ku saabsan inay yihiin maamul maamulku waa tabasho iyo siyaasad fadhiga looga heshiin kara gogola looga heshiin kara waxaan qiyaasaa marka dhimashada iyo dilka ma wax ku saabsan arimaas
ama santay wasiir sida maqleysid nabadoonka iyo xildhibaanka ay ku kala aragtid weyn yihiin arimaha dagaalada iyo nidaamka deegaanka ka jira oo nabadoonku uu aaminsan yahay in markii horeba qaabka loo dhisay ay qaldaneed waxna laga qaban dhibaatadana asaga u keenayo adiga bal federaalka ala naga la joog bal ka war
aan waan dhigisanay laakiin markaan dhabta ka hadalno kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed mar walba jirta sida nabadoon xuseen uu sheegana reeran mar walba tabashada ay qabeen tabashada ay qabeen wax hadda saameyn ku leedahay dagaaladan suqay ka dhacay xadka labada gobol ma aha inay maaragtay ku lug leedahay ama sabab u tahay waxaan ognahay waxa kaas inay ka bilowdeen maaragtay suudin la isku hayo iyo beero la tabcanay iyo daaq ayaa la isku hayay maana siyaasadda meesha dhexdiilay oo maaragtay aan dhihi karno kala aragay doonaashaha maamulada mataqaana si guud uga jira Soomaaliya iyo si gaarana maaragtay deegaankan Hirshabelle ka arrimiso oo siyaasiyiin iyo beelaha gobolka Hiiraan kasoo jeeda beesha dabcan anuga ka dhashay taa aysan maaragtay ku qanacsanayn dhismihii hore ayaa dagaaladan sokeeyay qayb ka ama dhihi karno waxaan isbii karnaa inay tahay wax salka ku haya daaq iyo biyo iyo suudimo salka ku haya laakiin markay dhacaan ayaa mar walba markay dhacaan haddii waxa la yiraahdo dhibaatada dhacdaan in baydan u tahay marka dhibkaas oo kale markuu dhaco waxaa meesha ka faa'iideysta kuwa iyagu markaa dhaliil u haya xukuumadda markaas meesha ka jirta dadka deegaanka iyo dadka tan federaalka aan taasa markaa waxa sameeyneysa ay marka social media si buubunayaan dadka wax magaratadan ay u qaadanayaan inay ku lug leedahay waa inta
nabadoon Hussein Diro marka laga soo gudbo arrimaha siyaasadda ma la dhihi karaa waxa jirta faragelin kale oo ka imaaneysa kooxaha dawladda ka soo horjeeda oo qabaa'ilada maadaama culays dawladda xageeda kaga yimid si ay isaga fujiyaan taa inay dhici karto ma muuqata
taas waa dhici kartaa wakiilni walba dano wataa maxsuuntay wuxuu hirgelinaa wixii uu ku talagalay inuu hirgeliyo laakiin waxa loo baahan yahay meesha adiga joogtay dawladdu ka taliso in conflict-ka laga ilaaliyo u baahan tahay dawladdu ay ka ilaaliso marka yaa uga ilaalina waa dawladdii shacabkii waa hubaysan yahay waana kacsan waxa la yiri xaqiini wuxuu jiraa xaqiini baa maqan la yiri xaqiini maqan waana la buumin warun xaquna waa maqan yahay marka in lagala fariisto u baahan tahay dadkii loo sameeyo dib u heshiisiin iraakiishi wax isku haysiin waa lagu laabtaa ogtaada Galmudug oo kale waa lagu laabtay markii dawladdii markii la istii labada waa lagu laabtay aad bay maaragtay ra'iisul wasaare markaas joogay iyo madaxweyne xoog u saareen marka waxaan leeyahay meeshan xoog lama saarin waxaan isleeyahay marka dhicis ka jira dhicisku waxay marka ila tahay in dadkan loo sameeyo dib u heshiisiin dib u heshiisiin loo dhigo la yiraahdo ka tashada waxay daga dhaxeeyo kadibna ay ka tashadaan sababta waa dareemi kartaa ninba wuxuu yidhi waxaan intaad qaybinaysay waa qalay wuri laakiin laba shasho isma saar malayn laba shasho is saar malayn marka laba shasho is saaran dadkuna u jeedaan marka dadku waxay u jeedaan waxaan rabaa in indhahooda laga daaweeyo loo baahan yahay daawo loo baahan yahay daawo loo baahan yahay daawinana waa shicibka waa ninkii dan la dantiiso ayuu markaas meesha ka fiirsanaa haddii uu siiriya duu xildhibaan yahayba laakiin anaga dadweynana mar walbaan ku dhex jirnaa dadweynihii dhibaatadiisana saameynaysa marka waxaan leeyahay anigu dadkaas dib u heshiiyaano wax isku aan dib u heshiiyaano anaga gudilla loo dhigay ku heshiiyaan
waa maasantaan wadoon xildhibaan guray ma arrimaha siyaasadda marka laga soo tago ma jiraan kooxo kale oo ka baxsan siyaasadda oo ku lug leh sida kuwa dawladda ka soo horjeeda
ay wasle yahay haa kuwa jiraan sababtu waxa weeye halkaan muddo dhow 10 sano waxa haystay niman khawaarij ah nimankii Soomaali oo lagama xoreen kama foga meelaha colaada ka dhacayaan inay maamuladoodii iyo joogtaankoodii u jawaabaan استعمالayaan waxay استعمال ما ay kaliya inay استعمالayaan inay xabtiridan qabaailkii daba fadhiisan karaan dadkii mintaran soo diraayaan dadkii isku diraayaan qoryo isugu dhiibaya oo ku dhex jiraayaan waxyaalahaas qayb ka noqon karo inay dagsi leh marka aan qiyaasa inay ku dhex jiraan kooxa kale oo qawaarij ah inay ku dhex jiraan colaadaha dadka dhexe ama colaadaha dadka isku dilaaya
waa ma san tahay waa soo gabagabeynayna wasiir adan ku seenaya gabagabada marka hore maxaa is leedahay xaaladaha dalka ka jira oo colaada oo u badan deegaanada dawladda maamulkeeda gacanta ku hayso ay ka dhacayaan waxa is leedahay xal waa looga heli karaa ama waa lagu yareyn karaa
waxa ay la taani horto in la helo dib heshiisiin iyo is-aaminaad dhab ah ama dhab heshiisiin dadkan waa dad isdhex yaala waa dad abti iyo adeer isku ah iisin iyo wax walba isku ah haddii marka dib heshiisiin dhaba la helo xadin buuxda oo maaragta raalli laiskaga yahana la helo dowladduna kaalinteeday ka qaadato waxay la tahay in halkaa xalwaare laga gaari karo insha allahu tacaala ka dul lahaadna kulley wixii lagaga cadina la sameynaya haddii xaalad wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka haddii xaalad wasaaradda amniga gudaha haddii xaalad dhammaan laamaha amniga sida amniga kala duwan ee ciidamada xoogga nabadsugidda militariga iyo booliiska bay ahlaayeen heer dul goboleed iyo heer federaalba in la iskaashado lagana gaaro mataqaana xalwaara arrimaha soo noqnoqda
waa mahadsan tahay nabadoon diiro xalka sidaa is leedahay oo ugu sahlan oo lagu heli karo
halka sida ugu sahlan lagu heli karo anigu waxaan is leeyahay waxaa loo baahan yahay in la dejiyo shicibka shicibku waa kacsan yahay baada ayaana ka maqan marka waxaa lagu deji karaa in loo dhigo godol duba heshiisiin shicibkuna uu ka tashay ayis uu ka tashado
ma ahan heer shabeelle oo keliya waxaan ka hadlayno waa gobollada soomaaliya meelaha colaada ka jirto
soomaaliya dhammaaba ka hadlayna soomaaliya horta waxaan leeyahay soomaaliya kala jooga isdilinina isdilkiina wax faa'iidaa kuma jiraan walaalkaa kula dhashay inaad erkay sii digay walaalkaa dilin kulli soomaalida walaalo waa waxaan leeyahay marka aniga soomaaliya hesdilin ayaan leeyahay odayaashan dhaqankana waxaa leeyahay walaalyaalow sidaad u dadaalaysa si kasta ayda u dadaala insha allahu dowladduna soo xoogaysan doonta insha allahu sidaas ayaan leeyahay
waa mahadsan tahay nabadoon diiro xildhibaan guray ugu dambeyn
ani waxaan is leeyahay laba ungol xataa waxaan is leeyahay xal waa la gaari kara waxaan is leeyahay dhamaystirkii la dagaalanka khawaariijta inay dowladdu dhamaystirto inay xoogga saarto waqti badan la geliso halkaas maadaama ay nimankaasi ku leeyihiin farigelin midda labaad waxaan is leeyahay social media waa qeybta ugu muhiimsan oo ugu weyn oo dalkaa colaadaha ka shaqeeya marka waxaa is leeyahay dowladdu waa inay wax ka qabataa dadka social media colaadaha ku warinayo waa in arrintaa wax laga qabtaa marka labadaas qodob waxaa isleeyay haddii wax laga qabto ummaddu waa jiri jirtay isdilkana waa iska yaraan doonaa toore iyo mataqaanaa iyo waran iyo wax noocaas kuma marka waxaa isleeyahay labadaa waa in wax laga qabto waxaa isleeyahay sax waaye hubkii dee hubkii dadku gacanta u galay dadka sababtu gacanta u galay waxawaaye dadkii waxay iska celinayeen khawaariijta qof kastoo soomaaliya qori wataa waxa sababaya marka dadka hadii isku dhacaan ama beer iskula dhacaan ama di iskula dhacaan ama dhul iskula dhacaan waxa keenaya dad badan in dhintaa waxawaaye qorigaas waa marka waa in marka hore la dhamaystiraa la dagaalanka khawaariijta markaa kadibna dadka dagaalamay oo u dagaalamay la dagaalamay mitqa khawaariijta waa inay noqdaan ciidamada dowladda oo lagu daraa sistamka dowladnimada nambar loo sameeya la askareeya tababar loo diraa anu waxaan qabaa in saas sameeya
intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqiraada toddobaadka barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaa igala qayb galay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta daahir shire maxamuud xildhibaan cabdiraxmaan axmed cusmaan xildhibaan gurey iyo nabadoon xuseen xasan diirow inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib kaga kulmeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugatihiinba dowladda maraykanka ayaa la sheegay in 5 milyan oo deeq milatari ah oo ay masar siin lahayd ay qorsheynayso in dhaqaalahaasi milatari lagu wareejiyo lubnaan wakaaladda wararka reuters ayaa daabacday in qorshahan wasaaradda arrimaha dibaddu la wadaagtay kongareska maraykanka isniintii toddobaadkan waxa kale oo ay washington sheegtay in ciidamada lubnaan ay yihiin saaxiibka muhiimka ah ee ilaalin doona heshiiskii 72-kii bishii November ee Lubnaan iyo Israa'il ee dagaalka lagu joojiyay iyo inay ka hortagi doonaan in amaanka Israa'il Hizbullah ay khalkhal galiso bishii September markii maamulka Biden go'aamiyay in taageeradaasi la siiyo Masar waxa ka horyimid xubno ka tirsan Kongareeska oo uu ka mid yahay xildhibaan Chris Murphy iyo Chris Cornish oo labaduba ah xubno sare oo ka tirsan guddiga xiriirka arrimaha dibadda Mareykanka arrinkan ayaa imanaya sidoo kale kadib markii qaar ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay walaac weyn ka muujiyeen xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Masar gaar ahaana kumanaan qof oo la sheegay inay u xiran yihiin arrimo la xidhiidha siyaasadda isbeddelkan safaaradda ay Masar ku leedahay Washington iyo dowladda Mareykanku ma ay eebeenin kamana ay hadal bishii September waxa kale oo la sheegay in maamulka Biden uu isha ka lalin doono xaaladda xuquuqda aadanaha haddii ay Qaahira sii dayso maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda la siin doonana dhaqaalahaasi military haddaba haddii qorshahan la sheegaya hirgalo waa maxay sababta Washington taageerada ugu leexisay Lubnaan su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cadde oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka
Cabdixaafid oo haddeen si kooban uga jawaabno sababta ay maxay ahayd dowladda Mareykanka ama Washington ugu leexisay taageeradeedii maxay ahayd dalka Lubnaan ama ay taageero hor leh albaab taageero hor leh ugu yaboohday dalka Lubnaan waxaan odhan karaa waxa arintaasi sababtay isbeddelkii dalka Suuriya ka dhacay oo noqday isbeddel si dadban uga dhacay dalka Lubnaan arintani waxay noqon doontaa xaalxaalka ama xidida siibista in Mareykanku maxay ahayd gacan dheer la tigsado oo xidid togan oo heerka gaarsiisan uu la yeesho Beirut waxay noqon doontaa xidida siibistii kooxda Hizbullah hadaadigeedii ee Iran ku taabnay taas ayaa maxay ahayd qorshaha macnaawiga ah ee meesha ku jira waa taa taas ayaana maxay ahayd Baytul Qasiidku waa sida arintani waxaanay noqon doontaa arin dalka Lubnaan u horseedi doonta inuu ka baxo go'doon dhaqaale iyo dhaqaale burbur baahsan oo maxay ahayd ku habsaday 10 sano u dambeysay waxaanay u noqon doontaa dhiig joojin dhaqaale dalka Lubnaan waxaanan ku macneyn karaa inay tahay secret policing ama naxariis qarsoon oo dhinaca Mareykanka loo soo mariyay marka isbeddelka Siriya ka dhacay ayaa gundhig u ah inuu Mareykanku ku dhiirado inuu Lubnaan maxaa la yeesho xiriir weyn si aanay mar dambe halka Iran maxaa u soo fadhiisan isla markaana xididka looga dilo ama looga siibo maxaa dawladda Iran xididadeedii ay ku lahayd dalka Lubnaan arintaasi ayaa sababtay inuu Mareykanku si degdeg ah imanka maxaa ahaatay kaalmooyin maxaa ahaatay xagga Lubnaan ah iyo iskaashi military baynu dalka Lubnaan la yeesho
dhinaca kale arrinkani saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidhka iyo wada shaqeynta Washington iyo Qaahira waa kan mar kale Cabdiqani
su-aasha kale ee ah saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa xidhiidhka ay dawladda Mareykanku la yeelanayso dawladda Lubnaan xidhiidhka ay hore ula lahayd dawladda Masar ee xarunteedu tahay Qaahira runtii Soomaalida ayaa waxay tiraahdaa martida hore martida dambe way ka naxdaa runtii Qaahira ama xukuumadda Masar waxay jeceshahay in iyada laga quudiyo dhinaca iyo keliga in iyada ay noqoto martida dhinaca dawladda carabta martida maxay ahaayeen cidda la marti geliya ee Washington marti gelisa inay iyada uun ahaato ayay jeceshahay marka runtii waxay noqonaysaa Lubnaan inay xeeradii ay kelgeed gacanta gelinaysay masaaradu inay doonayso inay gacanta la geliso taasina xukuumadda Masar ma farxad gelin doonto ay sababtay xukuumadda Masar naasnuujin fara badan bay ku qabtaa dalka Mareykanka waxaan ino ognahay ciidamada militariga maxayda dalka Masar iyo ciidamada sirdoonkaba waxa miisaaniyadooda iyo mushaaraadkooda ka kaba dawladda Mareykanka caawimooyin fara badan oo kala noocyo kala gedisan lana Washington way siisaa Qaahira marka arintaasi xukuumadda Cabdi Fattah Sisi ee dalka Masar iyo xukuumad kasto timaadaba ma farxad gelin doonto waayo waxay u arkaysaa in halkii iyada laga waraabin jiray ama gacankii bii u soo mari jireen dee in gacan labaad laga dhinac faruurayo marka biihii iyaga keligood soo mari jiray halkaasi in lala qaybsanayo lala wadaagi doono marka arintaasi waa walwar iyo warbahaar ku soo kordhay xukuumadda dalka Masar
طاهرة وحيا هاي صاحبة دوله مامل كبايدن كان عاوسي سيدي قرقار لوغاسين لها قصة وحينا قايب وين كأهيد إسكو ضيب بضان وفاش الميو لغو دونيين لغو جوتي يدقال كحماسي فلسطين يدقين تقصة يديقى ندا كرايا فلسطين قوان كبشي سبتمبر إن دقالها سيما لتريلاسية مصر وحسي وين غهر يميو حبنا كترسان كونغرسكا سيدا كو عاد قرال كا اي حبنا هاني سو سارين دقالها نايا لو استعمال دونا عيدا مدى قارن كبلبنان سين لوغو عاد كيو أما انك حدودها لدقالن كاركك حسيدا يين لوغو ماريو أما انك هدي لو باهدو لباتا كتماد إسبدر كأوود سوريا قرال كاسو بحي وسارة داري ما هدي بدا مريكن كواحا كلاول وشيغين اللبنان تهي ساحي وكالينا عاما انك اي واشنطن دورتاي حوشنتا عيدمدا لبنان ايا سيدو كالك عانك جيسان كارتاين لحاقيسيو إن كالقور كسوريا آن عرقالدين كوحدا سيعادة إيران تاغيرت حسب الله إن تاسيه أينا ديجستي الكسوق بقبيني نبرنامش كيني أمورها إسلام كا أني قوه عبد حافيد عبد إسماعيل أيا سودي ياريو يدنس عسيني يتنيين تاين مكتركم من هدي لهاي غالي كالنغضو سيداسيو إجمعونا كسان
حاتنا دقستيال وحد كسود واتان هيستان
كرهية دبنكا غنوركا مالاها بيحا كودا أشتا بهي موقع تشاء دا ورح ذا حيسا وبأغدا كرهية دبنكا غنوركا مالها بيها كدا أشتها بهي موقع دوشتها قرح ذا دعسها وفاقها حد بولي دواء أغضو دايو يشتائن دولكو روح ديمير ألدنا آدا عريان دوتيا دووما حد بولي دواء أغضو دايو يشتائن دولكو حدي ميدا لدنا دا بريم بطيا دوبا مركض الله عد استعطا كدير ديستا كين درتا درتا عيدا دا قاضي دماني دمان دوني دا افتينتا مركض الله عد استعطا كدير ديستا كين درتا درتا عيدا دا قاضي دما ويدا من دوني دا افتينتا يا أبتي دشي جندا دعائي سهي بركاء وزاي مئي مركو قرحنا لدى آذي برتاء دقاق يا أبتي دشي جندا دعائي سهي بركاء وزاي مئي مركو قرحنا لدى آذي معندي قرب كي قروحنا ميدالا دولي بقاغو ای ایم اوگا دا دلکینا خویان دا بکر مسارین مان دیگن گرف تیگر روشنا مئی داران دولی دیگا بو مئی ایم اوگا دا دلکینا
هست هستن هدیگ ستار روح اگود نبیسی در عاد گرفت ایو ورارک ویو ای او دکگی مانیس واشنطن انتار مرکل کلم دانوانی بای پرایم حسن دان تو رایو دل سدا ایو نبد کلیو
يا أبتي دشي جندا دعائي سهي بركاء وزاي مئي مركو قرحنا لدى آذي برتاء دقاق يا أبتي دشي جندا دعائي سهي بركاء وزاي مئي مركو قرحنا لدى آذي معندي قرب كي قروحنا ميدالا دولي دقاقو May imatoga the dulkina, Hoya the double kid of my sarin, Manding and get a figure rushna, May that a dole digabo, May imatoga the dulkina, Hoya the double kid of my sarin. Mark كبون لها عادي سعوتها كدير الديسا كيني قتا مرتعي دا دا قاغذي دمان دمان دوني دا إرزيهيتا مركبون لها عادي سعوتها كدير الديسا كيني قتا مرتعي دا دا قاغذي دمان ويدمان دوني دا إرزيهيتا مركبون لها عادي سعوتها كدير الديسا كيني قتا ويدا من دون الله يفزي انت مركض الله.